Sein.
Scegli. Spirito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Evo o čemu danas govorimo, odnosno šta pitamo. Kakve poteze je do sada povukla vlada kako bi dokazala da je sposobna da se suoči s problemima gubitaša u srpskoj privredi i sredi stanje u javnim preduzećima? Dakle, javna preduzeća ponovo su na tapetu, a oni koji duže pamte nisu zaboravili i brojne neuspele ekonomske reforme koje su preduzimane od 60. godina do onih koje je vodio Ante Marković pred slom Jugoslavije. Ni reforme posle 5. oktobra, iako su bile, da kažem, ambiciozno zamišljene, nisu najsjajnije prošle. Zašto su zapravo sve ekonomske reforme propale i zašto bi trebali da poverujemo da će ove biti bolje od svih prethodnih? O tome danas u talasanju. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radi.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela.
11:10 i najavila sam na početku, danas govorimo o tome kako će se srediti stanje u javnim preduzećima i da li je to moguća misija. Moji današnji gosti, docent Goran Radosavljević, nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu finansija, profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Odavno mi se nije desilo da pun imenik i toliko poziva i da ljudi ne žele da govore o javnim preduzećima i kažu ko još veruje u tu priču da se situacija može srediti. Pa šta vi kažete? Vi verujete uopšte u ove reforme? Ko će prvi?
O javnim preduzećima?
Da, u javnim preduzećima.
Pa naravno da verujem. Bilo bi strašno da živim u nekoj zemlji u kojoj ne mogu da verujem da ne može da se sredi na zadovoljavajući način situacija oko javnih preduzeća. Ali sam sa druge strane potpuno svestan činjenice da su javna preduzeća za političke partije, odnosno za vlast, zadnji, da kažemo, ona bedem koga će se odreći, jer na osnovu ovakvog stanja u javnim preduzećima oni imaju brojne privilegije. Oni mogu, na primjer, da izvlače novac nekontrolisano iz javnih preduzeća za svoje partijske potrebe, mogu da zapošljavaju, ne bih rekao samo onaj ešalon prvi, znači na rukovodstvo, na čelo javnih preduzeća, nego rekao bih da mogu da zapošljavaju nekontrolisano i onaj drugi i treći ešalon ljudi koji su figurativno rečeno lepili plakate.
Ali profesore Savić, to radi godinama, ja sam spomenula.
Decenijama,
tako je.
Da, ništa se nije promenilo, pa u stvari to samo pojačava ovaj moj utisak. Zapravo da će se teško odreći svega toga i mi građani njih moramo naterati. Iz prostog razloga što su javna preduzeća ono najvrednije što srpska privreda danas, srpska privreda danas raspolaže.
Mislite, dakle, ono što je ostalo?
Dakle, ostalo je javni preduzeća, jako puno ostalo. Malo je prodato ono što su nekad bila javna preduzeća i oni predstavljaju, dakle, nešto što može da stvara mnogo više, da daje privredi mnogo više, a mi smo u jednoj paradoksalnoj situaciji da takvim preduzećama, sa takvim potencijalom, sa preduzećama koje imaju monopolski položaj, država mora da dodaje da ne bi bili u većim problemima. Naravno, razloga ima mnogo, o tome ćemo govoriti, ali samo ta činjenica nam govori da ta preduzeća od bolesnika, od rak rane srpske privrede, mogu da postanu visoko profitabilna preduzeća i čak da ostanu u većinskom vlasništvu države neka od njih i da jako dobro funkcioniš.
Gospodine Radosavljeviću, ja sam spomenula i vašu bivšu funkciju, a to je nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu financija. Pisali ste za Novu ekonomiju. Tu je bio jedan serijal upravo o javnim preduzećima. I jedna od vaših rečenica, milionski gubici u medijskoj tišini. Sa tome zapravo ćutalo, a nama se čini da se govorilo onim pravim ogromnim ciframa za koje, kažete, nisu više milionske.
Tako je, gubici i razne druge zloupotrebe kroz toga da javne preduzeće imaju socijalnu funkciju preko finansiranja političkih stranaka, zapošljavanje i tako dalje, postoje decenijama, kako kaže profesor. Međutim, više o tome i tek je počelo da se priča negde kada je počela kriza 2009. godine, kada više nije bilo sredstava da se ta preduzeće kroz razne subvencije održivo, pod navodnicima, finansiraju i tada je počelo polako da se priča o gubicima. Zadnjih godinu, dve, kako su ti gubici narasli više ne milionski, nego u milijardama evra se mere, to postaje jedan od velikih problema i fiskalne politike. Na prvi pogled te dve stvari su kontradiktorne. Imate preduzeće koje posluju u nekom realnom sektoru i tako dalje, a imate u isto vreme preduzeće koje su problem fiskalne politike i održivosti budžeta. Tako da gubici u ovom trenutku javnih preduzeća i direktni gubici na budžet se mere negde oko 3% BDP, preko milijardu evra, i pored nekih drugih rashoda koje država velikih ima, to polako postaju najveći fiskalni rashod. I sad pričat ćemo dalje o tome kroz šta država sve troši. Međutim, ja mislim, mada se polako menja to stanje zadnjih nekoliko meseci, ne bih rekao nekoliko godina, analiza fiskalnog saveta, zatim medijska analiza različitih medijskih kuća poput Nove ekonomije, kako ste rekli, polako stavlja svetlo i na kraju ovi pregovori s MMF-om, i čisto se priča o tome da će da je to jedan od stubova koji će se razgovarati.
Ali to nije ništa sa... nova priča. I sad vi ste bili negde bliski saradnik i Božidara Đelića i sad rekli ste da je suština to šta se moglo, a nije zapravo. Pa zašto niko ništa nije uradio? Ako se dobro sećam, tadašnji ministar Đelić je rekao da kriza može da bude i naša negde šansa. I tada je Fiskalni savet upozoravao šta nas čeka. Sadašnja vlast okrivljuje prethodnu. Prethodna je okrivljivala vreme Miloševića i tako u krug. Što ništa oni nisu uradili, najjednostavnije pitanje.
Velika analiza, vidjet će se da je jedan deo problema javnih preduzeća nastao pre 2000. godine i to su neki dugovi koji se vuku. Međutim, najveći problemi su svakako nastali od 2008-2009. godine sa početkom krize. Zašto ni prethodna, ni vlast pre nje, ni ova sadašnja, ja verujem, neće uraditi ništa, je pre svega što su javna preduzeća i dalje najveći izvor finansiranja aktivnosti političkih stranaka, direktno ili indirektno, kroz razna sponzorstva, kroz zapošljavanje partijskih kadrova, i to je nešto što je realnost i treba o tome da pričamo. Ja sam i neki ljudi su o tome govorili kad su bili na vlasti i govore o opoziciji, govorimo svi o tome, ali nikako da se preseče taj lanac. Ono što ja samo moram da kažem, da ne postoji, i to se često varamo kad pričamo, ne postoji jedno jedinstveno rešenje za javne preduzeća. Da, rešit ćemo to na ovaj način. Postoje različite vrste preduzeća, imamo preduzeća koje su profitabilna, kojima možda treba jedan drugačija vrsta reorganizacije, imamo preduzeća koje su u vlasništvu države, imamo preduzeća koje su lokala, imamo preduzeća koje su u takozvanom procesu restrukturiranja, koje je potpuno drugačiji način treba rešiti. Tako da imamo po nekoj različitoj evidenciji između 1400 i čak 3000 državnih preduzeća. Tako da to je jedan problem, znači ne može brzo da se reši, i drugi veliki problem je da ne postoji, ne može da se reši na jedinstven način, i drugi problem je ne može brzo da se reši. Ako bi sutra počeli da rešavamo problem javnih preduzeća, verovatno bi trebalo 2 do 3 godine da ta rešenja daju neke rezultate. Slažem se, nije se radilo, nešto jeste kod nekih preduzeća, ali to je sve bilo parcijalno. 2007. godine je bila jedna jako dobra ideja o stavljanju svih javnih preduzeća pod jedinstvenu kapu, takozvana komisija za kontrolu javnih preduzeća, nadzor, međutim to je ukinuto već 2008. godine.
Pa ko u ovoj zemlji voli da bude kontrolisan i ko to dozvoljava? Toga očigledno nema.
Tako je.
Jelice, pa u stvari tvoje mišljenje, tvoj
stav? Pa u stvari političari ne žele da ispuste, što su i profesori već rekli, da ispuste tu zlatnu koku kakva su javna preduzeća. Ja sam imala priliku da mi jedan političar koji je bio po partijskoj liniji direktor u jednom javnom preduzeću pokaže ovako papir i kaže: imam 157 ljudi koji su od ovih izbora, reči onim prošlim izborima, meni poslati da budu na platnom spisku i ne dolaze na posao. Znači, dogod političari budu ti koji će javna preduzeća tretirati kao Alajbegovu slamu, nama će biti ovako. Znači, oni mogu sad da pričaju šta je najgore. Najgore je što oni stalno potežu pitanje viška zaposlenih u javnom preduzeću i uvek se tu nađe prozvan neki jadni radnik, da li je u EPS-u na kopu, da li je u, ne znam, nekoj drugoj firmi koji stvarno radi i koji ima neku bednu platu od koje jedva preživljava, a nikad se ne razmišlja o tome da treba pročešljati te spiskove ko prima platu, da prvo budu skinuti sa spiska ti koji u stvari ne rade, nego su samo dobijaju taj neki partijski, ne znam šta bi se to nazvalo, nagradu, poušao. Znači, da li su
lepili
plakate?
Pa zato ljudi očigledno i hrle u te partije.
Pa, ali ja znam puno mladih ljudi koji su završili fakultet, i to ne one fakultete gde ne uče, nego zaista one teške fakultete, koji su pitali u koju partiju da se učlanim dok čekam da poslao sam, aplicirao sam u inostranstvu da me zovu da se zaposlim, u koju partiju da se učlanim da nađem neki posao. Alternativa im je da rade u nekom butiku, da peru automobil ili da eventualno preko neke leasing firme rade negde nešto, preko omladinske zadruge.
Znači, ako nisu dovoljno lažljivi. I zapanjio je ovih dana podatak koji je izneo Srboljub Antić, on je inače bivši predstavnik Srbije u MMF-u, kaže da u našoj zemlji trenutno radi 63.000 konsultanata koji savjetuju Republičku administraciju, javna preduzeća i lokalnu samoupravu. 63.000.
Verovatno i to je jedan mnogo zgodan način da se neki koji treba da prime neku nadoknadu, da se prozovu konsultantima. Čak se u nekim javnim preduzećima pričalo i o tome da će direktori koji budu sklonjeni sa funkcije, pa se više neće zvati direktori, dobiti funkciju savjetnika. I to je ono što je strašno. Znači, ako ne postoji politička volja da se zaista zavede red u državi, a kako će se zavesti tamo gde je novac, a novac je u privredi, naravno i u bankama, ali privreda je ta koja treba da stvara novac. Znači, dok se to ne desi, mi ćemo stalno imati ovako, kao da nam bace kosku, pa se sad svi mi bavimo tim novim reformama, onda dođe neka afera, pa onda dođe neka najava novih investicija i tako od izbora do izbora nama je sve teže.
Profesore, koliko se onda novca izlije iz kase? Postoji podatak na godišnjem nivou 6,8 milijardi dinara samo na ove savjetnike, a ne želim da zvučim kao demagog, ali verujem da većinu zaista boli ovo kresanje penzija i plata.
Da, kada uporedite te dve cifre, onda to malo zvuči paradoksalno. Pričamo, naravno, čovjek mora malo da se ogradi. Mislim, ne bi sad mogli da kažemo da neki od tih 63.000 ljudi zaista nisu potrebni.
Daleko
ima
to toga.
Vrlo kvalifikovanih ljudi, ali je potpuno jasno da je to za jednu zemlju ovakvih gabarita i ovakvih problema preterana cifra. I da ja stalno o tome govorim i to mi je veoma važno i ovaj put hoću da naglasim da vlada Srbije najprej mora da počisti u svom dvorištu da bi stekli moralni kredibilitet. Vlada može da donese svaku odluku. I sad je pitanje da li ona moralna ili nije. To naravno nikog ne obaveze u zakonskom smislu, ali je veoma važno kada vi uzmete nekom penzioneru od 40.000, ne znam, 22%, a on kaže, a čekajte, a da li ste i šta ste uradili sa ovih 63.000, šta ste uradili sa ovim platama ljudi koji imaju 300-400.000, članovi su upravnog odbora na primarnog civilnog direktorata za vazdušni saobraćaj, ako se tako zove, ili nekih drugih agencija, ili šta ste uradili sa ovolikim brojem automobila. Gospodin Vučić nam kaže da to je veoma teško, da tu postoji inercija, da ljudi nisu spremni, ali ti si predsednik vlade. Kako onda možeš da zavedeš red u penzije? Smanjiš ljudima u javnom sektoru 10%, kod penzija više od toga. Znači, negde može, negde ne može. Ili imali smo istu priču oko onih duplih funkcija. Koliko se ja sećam, bilo oročeno do 1. septembra. Nije se desilo 1. septembra, dešava se sad. Dakle, negde vlada za sebe uvek ima ostupnicu za svoje kadrove, za svoje probleme, za svoja pitanja, ali je mnogo nemilosrdnija u odnosu na ostale građane. Mislim da moramo da okrenemo red poteza. Da vlada mora pre svega da bude kredibilna vlada. Mora pre svega da bude rigorozna prema sebi, da bi onda s punim pravom mogla da očekuje i od građana da stežu kaiš. Ako se obrnuto desi, onda bojim se da imamo problema sa nekim duplim standardima i sa nečim da ljudi kažu čekajte, ne može tako.
Čekajte, ali sami znate koliko je Rodoljub Šabić kažnjavao preduzeća upravo zbog toga što neke javne podatke ne žele da daju i preće platiti i to ne plati pojedinac, na primjer direktor preduzeća koji ne saopšti, nego plati preduzeće, odnosno to onda ide iz naših para. Mi dalje ne znamo koliko imamo zapravo zaposlenih ljudi i to je znači, jedno od obećanja.
To znači da se kockamo za tuđe pare, a onda nikad nije problem da se kockate da mile volje. Nema, zemlja Srbije jednostavno je zemlja u kojoj ne funkcioniše sistem. Mi uvek možemo na pojedinačnom slučaju pokazati šta god hoćemo. I možemo pojedinačno preuzeće ili pojedinačnu situaciju prevesti zakonu. Ali je zemlja u problemu zato što sistem ne funkcioniše. Bilo bi sasvim dovoljno da gospodin Šabić ukaže na neku pojavu i najprije što bi očekivali, na primjer, jeste da čovjek koji je odgovoran za to podnese ostavku. To će da se desi posljednje u Srbiji. U Srbiji važi pravilo. Kada imate većinu 126 poslanika, vi onda možete da radite šta god hoćete u tom mandatu dok ste na čelu vlasti. Naravno, snosite neke posljedice, ali ni blizu onoga što bi trebalo. Dakle, mi kao zemlja moramo da počnemo da ličimo na druge zemlje. Da ličimo na Nemačku, na skandinavske zemlje u kojoj postoji zakon i u kome se zakon veoma jasno i za sve ljude sprovodi. Nažalost, mi imamo mnogo izuzetaka. Evo, pokazuje ovo o čemu smo govorili. Da postoji izuzetci, da imate nacionalne penzije, pa onda nađemo formalno objašnjenje, pa to nisu penzije, to su sad neki dodaci.
Nagrade, jasno.
Pa mi uvek možemo, sve možemo objasniti. Ja to vrlo često u mojoj deci kažem. Objašnjenje uvek može čovjek da nađe, ali samo da li treba, uvek tražite objašnjenje. E sad mislim da opet vlada ne treba da traži objašnjenje. Ovo je jedna bolna mera koja pogađa veliki broj ljudi i barem mora se odnositi na sve na isti način.
Pa dobro, evo, Srbija gas plaća kazne radije nego što daje informacije koje nas zanimaju. Ja sam pronašla podatak da je 12 puta kažnjen s ukupno 1 milion dinara zbog kršenja te obaveze o kojoj smo govorili. Od tog iznosa Srbija gas platio 7 kazni ukupno 660 hiljada dinara.
Ajde, obrano stvari. Ajde, neka tu kaznu plaća gospodin Bajatović. Pa ćemo vidjeti da li će se tako...
To bi mu bila mesečna plata.
Pa dobro, ali kad mu uzmu više puta mjesečnu platu, ako nema drugih izvora, morao bi da radi drugačije. Ali nije poenta u tome. Poenta je upravo da profunkcioniše sistem. Da, e sad, verovatno će jedan broj ljudi da kaže to bi sve rešila privatizacija. U smislu sad bi plaćao privatna firma, on bi, naravno, to je njegov deo profita. Ja ne mislim. Verovatno će pričati o tome da bi to rešila privatizacija. Ali ja mislim da mi moramo definitivno dovedemo europske zakone i ništa drugo. Samo da nemilosrdno i disciplinovno sprovodimo te zakone jednako za sve. Mnoge stvari bi bila mnogo drugačije.
Da, ali mi usvajamo zakone i to po hitnom postupku bez javne rasprave i onda iz godine u godinu konstatujemo kako ih i ne primenjujemo ili kako su teško primenljivi ovde. I sve ovo o čemu sada govorimo, čini mi se da smo govorili, evo recite mi da li grešim gospodine Radosavljeviću, i pre 5 i pre 10 godina. Jedan zanimljiv tekst je Milan Knežević, koji se bavi srednjim preduzećima, napisao, gde je rekao da bi u ovoj zemlji trebalo zabraniti upotrebu futura, odnosno budućeg vremena, jer je nama zapravo uskraćeno pravo na dobar život u ovom sadašnjem trenutku. Ajmo o ovom sadašnjem trenutku. Sve je trebalo bi i biće. Pa kad?
Tako je, u poslednje vreme sve češće čujemo biće za 2 godine, za 3 godine, nameravamo da uradimo. A sa druge strane, ja bih pre rekao, kad su javne preduzeće u pitanju, pričamo o nekom prošlom vremenu, kad vidimo rezultate poslovanja tog javnog preduzeća, već je neka druga godina krenula. Rezultate poslovanja 2014. znaćemo tamo negdje u drugoj polovini 2015. Verovatno tada je već kasno da bilo šta komentarišemo. Znači, nedostatak transparentnosti rada preduzeća u državnom vlasništvu je takođe veliki problem, pored svih ovih problema koje smo nabrojali. Zakone smo, nažalost, ili na sreću doneli, ali ih primenjujemo. Najmožda bolji pokazatelji u nekoliko zakona smo stavili da rukovodstvo javnih preduzeća treba da se izabere na konkursu. Dali smo čak i rokove do kada to treba da bude uređeno.
I ko je izabran? Govorimo samo o EPS-u, koliko ja primećujem.
I za sada samo EPS, koliko ja znam, raspisan konkurs za železnice i to je od ovih velikih koje znamo, sumnjam da je na lokalu negde neki direktor izabran. Prosto nemam podatke, ali znali bismo da jeste. Tako da od nekih skoro 1400 preduzeća, ja moram da kažem da ne postoji tačan popis svih preduzeća koji se nalaze u državnom vlasništvu, bilo većinskom, bilo manjinskom, špekulisi sa raznim ciframa. S obzirom da ne znamo koliko tačno ima preduzeća u kojima država ima neko vlasništvo, ne znamo ni broj zaposlenih. Ja tu moram samo da se vratim na izjavu gospodina Antića. Ja lično sumljam i volio bih da vidim kako se došlo do te cifre 63.000 savjetnika, konsultanata u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi kompletno radi negde oko 75.000 ljudi. 63.000 konsultanata plus u javnim preduzećima.
Izvinjavam se ako mogu da pomogu. Mm-hmm. Mislim da je pomešao malo. Tamo postoji
tako
prosto gradacija.
Postoji po sistematizaciji savjetnika.
Sistematizacija u redu je, ali mislim da su i slušalci razumeli o čemu je zapravo reč. I da je to zaista onako nedopustivo. I da, evo, ako mogu čak da budem i lična, da bih došla kao novinar do jednog ministra ili direktora javnog preduzeća, pa ni ministru valjda nije potrebno da ima 2 PR-a, 5 savjetnika, 10 konsultanata.
Ja se potpuno slažem s vama što se toga tiče, ali htio sam da skrenem temu na jednu drugu stranu, a to je da najveći broj gubitaka, najveći gubici preduzeća, zatim najveći troškovi njihovog poslovanja uglavnom nisu troškovi zaposlenih. Znači, mi pričamo o temi gde ćemo da smanjimo, na primjer u EPS-u ili u nekim velikim preduzećima Telekomu, i za polovinu i nećemo da uštedimo mnogo. I to je činjenica, bacite na papir, vidjet ćete. Drugi problem je, na primjer, u železnici, gde oni ne mogu da zarade ni za svoje plate u rudnicima i tako dalje i tako dalje. Ali najveći broj preduzeća svoje gubitke pravi ili ima ogromne troškove zbog neefikasnosti poslovanja. Naravno, ti neefikasnosti su delom vezani za nestručne kadrove, loše upravljanje i tako dalje.
Znači opet kadrovi.
Za loše savjetnike.
Za loše savjetnike, verovatno. Uglavnom su bivši direktori odmah automatski savjetnici u tom preduzeću.
Ili strani stručnjaci za koje ne znamo baš koje su
ili najveći gubitaši daju pare upravo pred izbore, što je gotovo neverovatno, ali istinito.
Međutim, spomenuli ste Srbijagas. Najveći gubici Srbijagasa su zbog neplaćenih računa drugih javnih preduzeća koji njima ništa ne plaćaju, Petrohemija, MSK, njihova zavisna toplane. Preduzeća, toplane i tako dalje, tako da se ti troškovi prelivaju. Onda, s druge strane, toplane će vam reći nama ne plaćaju građani, i na kraju dana se ti gubici preliju tako što će da se smanje plati penzije ili da se poveću poreze.
I na kraju ispadnu krivi zapravo građani.
Pa evo, ako mogu da se ubacimo u diskusiju. Sećate se, u vreme sankcija niko nije plaćao karte u autobusima. I onda su uvedeni privatnici u Beogradu i pošto ja stanujem daleko od centra grada, znači menjam 2 do 3 prevoza, vi uđete u privatni autobus, vozač neće da krene, tada je bilo, dok svi ne kupe kartu. I onda publika, jeli, oni ostali putnici ovoga isteraju ako neće da plati kartu. Sada imamo opet sličnu situaciju, ljudi se švercuju, ne sviđa nam se Bus Plus, ovo, ono, imamo raznih teza i ovoga i onoga, ali kao javno preduzeće ili gradsko državno, kako je već gradsko saobraćajno pripada Beogradu, ono je u gubicima. Znači, mora da se nađe nešto. Ako neko donese zaista odluku da svako plati sve, da onaj koji ima daljinsko grejanje mora da plati to daljinsko grejanje, će biti isključen, a može da se tehnički izvede to da bude isključen, mi ćemo imati to. Znači, tako od nekih banalnih stvari, kao što je ovaj primer koji navodim, zapravo može da se reši pitanje toga da se poveća ta efikasnost, da ne bude tog šlajfovanja u mestu, da ne bude toga da svi trošimo kao da nije ničije, a na kraju svi plaćamo, mi koji plaćamo porez, svi platimo sve te troškove, jer na kraju da bi Srbija gas mogao da plati gas Rusima, on će dići kredit, država je dala garanciju, ili će se na neki način to opet iz budžeta preliti tamo, ili ne znam, NEP sad vadi vodu 6 meseci posle poplava, tek sad vadi vodu iz Tamnave, zašto to nisu krenuli ranije?
Ali samo da ne pobrkamo lončiće, da ne bude pogrešno shvaćeno, pretpostavljam da ne misliš da smo svi na isti način trošili i podjednako rasipali.
Ne, naravno nismo, naravno nismo. Jer to je taj pun autobus gde ima jedan ili troje ili ne znam koliko njih koji neće da plate ili koji se švercuju, koji pokušavaju da žive na račun onih drugih. Tako i političari zloupotrebljavaju državna preduzeća da bi
cifre su kod njih u pitanju.
Sve skupa je ono dinar po dinar i milion po milion, nama je sve gore. Da li je kriza bila 2005. 6. 2009. kao što kaže profesor kad je ozbiljno počela, ali mi u krizi živimo od 90-ih. I sve nam je gore jer više nema nekog šteka koji je neko ostavio da može da se iskoristi i u tim javnim državnim preduzećima.
Ima još malo, kažu, srebrnine i o tome ćemo
ali
posle reklama.
Ako to prodamo, onda teško da ćemo, šta ćemo sutra, sa čime ćemo sutra raditi.
Ali pre nego što čujemo reklame, da ne zaboravim još jedno pitanje, neće više biti subvencija, neće na način na koji se do sada pomagalo, neće se pomagati gubitašima, a evo kada si spomenula gradsko saobraćajno preduzeće, pa prvi put se desilo da gradsko saobraćajno preduzeće na ovaj način zapravo bude finansirano iz budžeta. Po kom to principu? Poznajem direktora GSP ili šta?
Pa, verovatno se plaše da bi bilo malo protesta građana, a Beograd je ipak prestolica.
Pa se to tako radi, profesor?
Ma, država može sve i to je potpuno legitimno pravo države. Mi se zadovoljavamo time da li ćemo posle nekoga izabrati da bude ponovno na čelu vlade ili da uđe u parlament ili ne. Ja mislim da to nije dovoljno. Ja mislim da moramo definitivno da imamo državu i ljude koje vode državu da snose i neke druge posljedice, ne samo političke. Jer političke, šta sad, gospodin Koštunica otišao u penziju, on je bio predsjednik vlade i vukao neke poteze. Ne ocenjam to ošte da li je vukao dobre poteze ili nije, ali hoću da kažem kao primer.
Majte, već jednom neko, da ocenjujemo, ne stalno da pričamo, ako, što bi rekao gospodin Knežević, u futuru biće, a nama izmiče sadašnjost.
Dajte mi samo priliku da kažem za gospodina Obradovića. Pa čekajte, na čelu EPS-a se nalazi kadar, znači Srpske napredne stranke. Sve pretpostavke imaju da taj broj od 600 direktora smanje na pristojan broj. Sve pretpostavke imaju da izvrše reorganizaciju EPS-a i to traje 2 godine i niko to ne radi. O čemu se to radi? Znači, nije stvar da ne mogu, ja bih rekao ovde da zapravo neko neće. A već smo na tragu odgovora zašto neko neće.
On je obećao ovih dana i da će primeniti model Čeze.
Ako on je obećao to, on je to
dve godine vede.
Dve godine, tako je. Ja ne sumnjam da on ima nameru da zaista primeni model Čeze.
Ali nije
problem u njemu. Problem je ipak u nekim drugim koji trebaju u političkom smislu da znaju, da donesu odluku šta treba da bude sutra EPS. I ja mislim da oni to neće zbog razloga o kojim smo već ovdje govorili. I
mislite gospodin Obradović zna, ali drugi neće.
Tako je, najmanje zavisi od njega. On bi to uradio, imate znači unutrašnju opoziciju, ljudi neće da se liše pozicije koje se nalaze. Politika ih drži, odnosno održava stanje kako jeste i to tako ide, mi građani plaćamo cenu i to je to.
Zanimljivo je da ste prokomentarisali, on je kadar Srpske napredne stranke.
Pa možda nije formalno, ali teško da može doći na
jeste sve u redu, nego samo
pa zar nije bio kadar dok nije izabran na konkursu? Dve godine je bio kadar Srpske napredne stranke dok nije izabran na konkursu. Znači, jeste.
Znači to je bitno.
Ma nije problem konkursi, konkursi u ovakvim uslovima
ne,
su
pitam
farsa.
Da li je bitan konkurs
ili i da je farsa. U ovim uslovima zato što o tome ipak odlučuju političke partije. Ko će biti na čelu sad, da li je ovako ili onako izabran, čak ja bih prihvatio varijantu da partije postavljaju svoje najbolje partijske ljude. Onda im daju jasan zadatak, jesi uradio, imaš prolazno vrijeme posle 3 mjeseca, nisi uradio, doviđenja. Jesi uradio, ideš dalje.
11:35, nastavit ćemo za koji minut razgovor.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu. 20. novembar. Sava centar.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne 2 godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Danas je časova 38 minuta, nastavljamo razgovor, tema javna preduzeća, moj gost je Goran Radosavljević, nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu financija, profesor Ljubodrag Savić i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina i prvi deo, dakle šta smo zaključili, ono što je aktuelno godinama, loše upravljanje, partijsko zapošljavanje, dugogodišnja socijalna funkcija tih preduzeća, milionske državne garancije, preveliki broj zaposlenih. Stali smo kod EPS-a i pomenuli smo i Srbija Gas. Vi ste komentarisali dok su išle reklame. Možda neko i hoće, ali zapravo ne može. Upravo zbog tog partijskog uticaja. Da li bilo šta može da se uradi ako se jednom ne preseče s tim? I sad ako pogledate, vi imate i štrajk zdravstvenih radnika, advokata već 2 mjeseca. Za ponedeljak prosvetari najavljuju štrajk. Kako izaći zapravo iz ove situacije?
Pa, znači,
Gospodine Radosavljević, izvolite.
Naravno, situacija uvijek može da se, uvijek ima rješenja, rješenje mora da se krene od ozgo, mora da se donese odluka na nivou vlade, šta vlada hoće da radi, šta država hoće da uradi sa svojim preduzećima koje su u njenom vlasništvu.
Ali vi imate utisak da ova vlada ima ideju i zna šta hoće. Evo, za januar se već priča da će biti rekonstrukcije. Koliko smo samo ministara promenili za posljednje dve i po godine?
Pa za dve i po godine ja bih čak išao malo šire. Ne želim da aboliram ni onu prethodnu vladu koju sam ja bio
deo. Nema ko ovdje da se abolira, nažalost.
Mi smo 2011. godine imali 5 ministara financije, 7 ministara privrede, uključujući i onih VD ministara privrede. Još toliko ministara poljoprivrede i tako dalje. Nijedna, ni mnogo uređenija država ne bi to moglo da izdrži. Međutim, ja ne vidim u ovom trenutku da postoji neki plan kako restrukturirati javne preduzeća i kako uopšte ne restrukturirati, kako rešiti probleme koje postoje u ovim preduzećima. Izlazi se sa time da će prestati sa subvencijama. Svako ko se bavi tom tematikom zna da to nije realno da se prestane preko noći. U redu, prestaćete sa subvencijama, podići ćete šta cenu struje dva puta i dalje nećete rešiti tehničke probleme, nisi ima velike gubitke kroz proizvodnju, kroz distribuciju, kroz transmisiju i tako dalje i tako dalje. Samo ćete generisati, naravno, sa tim dodatnim parama koje oni budu generisali, zaposlit će još malo partijskog kadra u tim preduzećima i nećete rešiti nikakav problem.
Evo, kakva je ideja EPS-i Telekom i priprema za prodaju, priprema se već javnosti. Čuju se konstatacije i to iz najvišeg vrha da ukoliko se to ne uradi, onda ćemo imati ozbiljan problem s budžetom.
Moje lično mišljenje, ako mogu da kažem, je da Telekom verovatno treba privatizovati. Na koji način, to je sada tema za razgovor. Kad je EPS u pitanju, ja smatram da svakako ne treba, bar ne većinski paket EPS-a i princip u Evropi je da najveća preduzeća u elektroprivredi, u proizvodnji električne energije su u državnom vlasništvu. Pa taj primjer ČEZ-a koji se često navodi, ČEZ je u vlasništvu Češke države.
A bio je privatizovan pa su ga povratili. A s druge strane, ako bih Balkan magazin je, kada je pretprošla vlada, jel tako, krenula da prodaje Telekom, mi smo pravili stručne skupove, okrugle stolove gde su se ljudi izjašnjavali o tome da kad bi se izbacili političari i vlada, kad država ne bi Telekom tretirala kao svoju kasicu prasicu, kada bi pustila Telekom da funkcioniše, kada bi pustila stručnjake u Telekomu, nadam se da ih je još ostalo, da nisu svi izbačeni ili da nisu svi pobegli u Telenor VIP ili možda u inostranstvo, da bi Telekom sigurno mogao da bude pandan jednostavno ovim kompanijama koje su mu konkurentne. Znači, nije rešenje samo prodati. Podsjetiću na naftnu industriju Srbije, kada je gospodin Đelić bio ministar financija, bio je neki veliki skup međunarodni u Hajatu i tu je tadašnji direktor ili predsjednik nadzornog odbora NIS-a rekao da bi trebalo za modernizaciju rafinerije i da se malo utegne sve to što je trebalo u NIS-u, da se uloži, da se podigne kredit od 360 miliona dolara, ako se dobro sećam. Mi novinari smo posle napolju pitali Đelića da li će država dati garanciju za to. Ne, on je rekao neće.
Onda je, ne,
slažem se da ne treba da daje garanciju, ali je država tada, znate vi isto tako dobro kao i ja, da je država NIS koristila kao što sad koristi EPS, Telekom i ova ostala javna preduzeća. Da je pustila NIS koji je tada prodavao gorivo i bio monopolista, mnogo veći nego što je danas, onda bi NIS uspeo nekako sam da krene u tu modernizaciju. Znači, treba pustiti kompanije koje su nekada u vreme bivše Jugoslavije ipak imale neku zaokruženu priču da probaju da funkcionišu. U ostalom, evo, Nemačka sada izlazi iz Deutsche Telekoma kao država. A mi pričamo o tome da će Nemci kupiti naš Telekom.
Pa evo, ja imam, da kažem, neko rešenje za koje se zalažem, ja bih rekao možda decenije i po kada se radi o javnim preduzećima, ali pre toga da podsjetim da se uglavnom ekonomisti slažu oko malo stvari, a jedna od tih stvari jeste da u savremenom periodu razvoja kod javnih preduzeća nije od presudnog značaja vrsta svojine, nego način upravljanja tim javnim preduzećima. I u tom smislu postoje razlike. Francuska ima železnice u javnom vlasništvu koje su primjer vrlo dobrih železnica u Europi. Velika Britanija, Margaret Thatcher je to privatizovala, pa nisu baš tako efikasne. Sa druge strane, ono što bi trebalo uraditi u našim javnim preduzećima, zapravo poći samo činjenice šta bi uradio privatni vlasnik kada bi sutra privatizovao EPS. A on bi uradio nekoliko stvari. on bi prvo doveo na čelo profesionalni menadžment. Drugo, on bi otpustio više zaposlenih radnika, bez milosti. Treće, on bi uveo ekonomsko formiranje cena. Četvrto, izvršio bi tehničko-tehnološku modernizaciju samo do nivoa da izvlači dobar profit. E sad, zamislite to kao zadatak za državu Srbiju, za, konkretno za EPS, da ostane većinsko vlasništvo države, zato što su strateški važno preduzeće koje ima monopolsku poziciju, a opet među ekonomistima je opšta saglasnost, ako je u pitanju monopole, onda je manje loše rešenje ako je državno vlasništvo nego u privatno. E sad, zamislite zadatak za gospodina Obradovića, odnosno za vladu Srbije. Ajmo, mi smo većinski vlasnici, mi postavljamo zadatak pred EPS. Biramo profesionalno rukovodstvo, ali ne na farsi od konkursa. Nego biramo ljude koji mogu da završe, izvrše taj zadatak koji smo pred njih postavili.
Koji je trenutak prestaje farsa? Čini mi se da 40
država,
minuta pričamo o farsi.
Kada se država uozbilji i kaže ovako, da od sutra želi od gubitaša sa velikim potencijalom da napravi profitabilno preduzeće koje će državi Srbiji davati profit zato što raspolažu sa ogromnim delom srpske imovine, a zato ne snose nikakvu odgovornost.
Ali to pričaju svaki svodi, dan, evo slušajte vesti.
Pa ja to znam, ali sve se svodi, molim vas, to je moj zaključak, sve se svodi na to da država Srbije mora da okrene list, ali istinski, i da kaže, mi hoćemo da napravimo od preduzeća koje pravi gubitke, u koga sipamo bez mere, koje nas košta, hoćemo da napravimo ekonomski zdravo preduzeće koje u našem vlasništvu i tu je tačka. Ono u našem vlasništvu i mi se više ne mešamo. Još samo molim vas jednu rečenicu. Odgovorna vlada mora voditi socijalnu politiku kod ekonomskog formiranja cena, a mi danas imamo situaciju da sa ovakvom neekonomskom cenom struje, koja naravno pogađa i takva kakva je, veliki broj građana zato što ima niske plate, pomažemo i oni koji ne treba pomagati. One koji imaju nekoliko hiljada kvadrata zamkove, ili tako, pa i oni plaćaju cenu struje od nekoliko centi i oni ljudi koji imaju penziju od 15.000. Pre tome, ako država hoće da presječe ovu situaciju, a ja ne vidim tu spremnost kod ove države, zadatak je vrlo jednostavan. Put je vrlo dobro trasiran. Samo treba da uradi ono što su radile mnoge države pre nas. A ja se bojim da ni u ovoj državi, u ovoj vladi, prvo, ne postoji spremnost da prepozna da je problem, da rešava parcijalno, da rešava zbog iz nekog političkog ugla, a šta ću izgubiti, a šta ću dobiti, a gde ću s ovim mojim ljudima, a kako će građani reagovati na to. Znači, postoji u ekonomskoj teoriji i praksi, postoje vrlo racionalno dobra rešenja, samo treba to primeniti, ali znate šta je onda posljedica toga? Da ste vi budućoj vladi ili ovoj otkinuli jedan deo, dobar deo moći, političke moći koje oni imaju, jedno uporište za koga stoje i iz koga crpe ogromne privilegije. E sad je samo stvar u tome da li ova ili buduća vlade hoće da bude poštena prema građanima Srbije. Ako hoće, uradit će na ovakav način. Ako neće, bit ćemo bolesni kao Turska pred, ne znam, na početku 20. veka. Bolesnik na Bosforu, mi ćemo biti Srbija na Dunavu, koja će se mučiti.
Srbija na vodi, mislim.
Srbija na vodi, da. Da, lepo se slažu uz ovu priču. Dakle, bit ćemo neko koji će se mučiti. Građani će snositi teške posljedice, teških mera, a napretka, nažalost, neće biti ili će biti vrlo ograničen.
Ako samo mogu da dodam oko cene, u cenu električne energije i cenu gasa određuje Agencija za energetiku prema standardima Evropske unije i ona je zapravo tržišna, ali mi imamo cenu, onu najnižu cenu kilovat časa, to je tih 2, 3, 4 centa. Zapravo mi imamo tarifni sistem, pa onaj ko troši više, on plati mnogo više i nisu naši računi za električnu energiju onih koji potroše malo više, mnogo manji nego nekoga u Hrvatskoj i u nekoj evropskoj zemlji. Nije srećom za naš standard i za naše građane cena dostigla onu cenu u Nemačkoj, ali tamo je inače cena zaista onako astronomska i zbog feeding tarifa i obnovljivih izvora.
Gde da stignemo širim, do nemačke ali, cene s našim platama,
ali da,
nam
da ne širim priču. Šta je poenta priče? Znači, EPS sa ovom cenom, kada bi bio racionalniji, znači ovo što je profesor sada rekao, on može da funkcioniše. Samo bi trebalo da zaista naplati, jer i EPS kao Srbijagas ima problem što mi imamo RTB Bor, vi ste pomenuli kako gubitaši postanu donatori uči izbora. RTB Bor je nekoliko puta mu je otpisivan, vi ste bili tada u ministarstvu, otpisivan dug za struju. To je trebalo da EPS dobije kao akcije.
Kako ste mogli, gospodine Radosavljević?
To je ono gde se ači u stvari jedna zdrava kompanija da preživi nekoliko bolesnika i na kraju mi ćemo imati situaciju da EPS neće moći da ulaže u gradnju novih kapaciteta, u rekonstrukciju ovih postojećih i doći će neko ko će jeftino kupiti EPS kao EPS, a mi ćemo onda ostati bez nečega što je moglo i državi da donosi profit kroz poreze i ostalo, a i nama da obezbedi ipak povoljniju cenu struje kao potrošačima.
Ali Jelice, evo da te podsjetim, premijer često i kad je govorio, na primjer, i o železari i o železnicama i tako dalje, on kaže, kogod kaže da će dati novac, ja ću dati više da bi nas spasio. Jel to može tako?
Ali to je pogrešna politika.
Mislim, pa Dinkić je svoje vremeno imao velike pohvale za Muru, pa za Jumko, pa ti ljudi svi sada štrajkuju i svi su postali gubitaši.
Jeste, ali niko od pametnih ljudi u Srbiji nije dobio ni od Dinkića, ni od nekog drugog ministra 10.000 ili 5.000 evra ili 1.000 evra po novo zaposlenom da pokrene neki biznis. Ljudima koji su na birovu sa fakultetskim diplomama daje se 1.500 evra, što mi otprilike onoliko koliko za godinu dana treba državi da plate kroz porez i doprinos za penziono i zdravstveno osiguranje. I onda im to obećaju, potpišu ugovor, ti ljudi krenu u neki mali privatni biznis i onda im država ne plati i oni pozajmljuju od rođaka da im ne bi došli i blokirali račun. Znači, ova država je prema stranim investitorima širokogruda, a prema domaćim, onima koji bi nešto pokrenuli, vrlo škrta i nije profesionalna.
I samo kratko, može li to tako? Čak pitam i zakonski.
Pa,
ja se sećam rasprave o zakonu o radu gde zapravo i nije bilo. Pa je gospođa Kori Udovički izgovorila sledeću rečenicu, parafraziraću, pa i ne mora da je bude, mislim, mi smo ovde većina i tako dalje. Kakva rasprava, građani su glasali za nas i to se podrazumeva, zakon o radu se usvaja.
Pa ona malo bude u Srbiji, pa malo ode u inostranstvo, njoj zapravo očigledno nije baš do dobro biti ovog naroda.
A koliko bi građana, izvinite, koliko bi građana glasalo za ovu vladu da su znali da će biti ovakav zakon o radu? Unapred.
I nemojte mi ostati dužni odgovor. Zašto Bor, zašto otpisivanje? To je prilično slikovit primjer.
To je slikovit primjer, ali to je dobar primjer. Mi smo se ovdje nekako dotakli ovih nekih velikih preduzeća čije su rješenja, neću reći relativno jednostavna, ali mogu da se naslute. Bor je jedno preduzeće koje, naravno u zavisnosti od kretanja cene na svetskom tržištu, može da bude profitabilan i takvo jedno preduzeće treba restrukturirati. Restrukturiranje podrazumeva i otpis nekih dugova i preuzimanje nekih dugova da bi to preduzeće moglo da nastavi da radi. Međutim, samo preuzimanje dugova ili otpis bez rešavanja internih problema koji postoje, a ti problemi de facto nisu rešeni, stvorit će da za 2-3 godine to preduzeće poput Srbijagasa ili nekih drugih ponovo počne da proizvodi gubitke, ponovo bude na ono odakle ste počeli. Tako da ja nisam protiv preuzimanja dugova i siguran sam da ukoliko budemo našli kupca za Železaru i ovo što se dešavalo sa JAT-om i tako da ćemo morati, država će morati da preuzme sve dugove, ali da to bude poslednji put kada će to da uradi. Do sada nismo videli da je to poslednji put. Međutim, ja bih otvorio i temu, odnosno dotakao se teme da imamo veliki broj preduzeća, nekdo oko 670 preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju. Većina tih preduzeća ne može ni da se privatizuje, ne može vjerojatno ni da radi. Preduzeće u restrukturiranju, treba vidjeti šta sa tim preduzećima. Ta preduzeća troše nekoliko stotina miliona evra godišnje subvencija i to su uglavnom subvencije za plate. Imamo, evo, primjer Železare.
Koje je na čelu tih preduzeća?
Stečajni upravnici.
Zastupnici države.
Kapitala, negde su stečajni upravnici i tako dalje i tako dalje.
Znači slična pozadina?
Slična pozadina, ali hoću da kažem, pored tog efekta gde država koristi preduzeća u svoje političke, odnosno političke partije, država, pardon, takođe postoji velika socijalna funkcija. Država ne želi da otpusti 50-60 hiljada ljudi koji ništa ne rade u tim preduzećima, koji de facto ne rade. Ili su se već snašli, ili se nisu snašli, sad je to. Ta preduzeća su u čitavi gradovi, u Trsteniku, u Kraljevu, u Loznici, da ne nabrajam. To mora da se preseče. Dok se to ne preseče, mi nećemo moći da kažemo, evo, počeli smo da rešavamo problem u javnim preduzećima.
A gde će onda ti ljudi, evo sada čujemo, vrlo je onako simpatično reći, idite u privatni sektor. Pa sad ako svi odu u privatni sektor, ja zaista ne znam da li smo mi toliko sposobni i toliko privatnih preduzeća.
Država treba da stvori uslove za privatni sektor. Mi možemo da dajemo i 20.000 evra po novo zaposlenom i doći će samo trećerazredna preduzeća ili ona koji su privremeno tu, ako ne mogu da dobiju za 300 dana građevinsku dozvolu da sagrade svoj objekat. Znači, dok ne rešite, i mi smo u prošlosti davali velike subvencije, dolazile su preduzeće samo zbog toga što nismo napravili poslovni ambijent. I to je paralelna jedna traka o kojoj možemo da govorimo.
A gde su sad ta preduzeća koja su dobijala te silne subvencije?
Neki od njih su najveći izvoznici Srbije, poput Fijeta, poput...
Dobro, nisam pitala za Fijet.
Pa, tu su otišle najveće subvencije.
Koji je još, molim vas, ja ne znam. A novinar sam.
Pa evo, ako otvorite listu najvećih izvoznika, Tigar je dobio velike subvencije, on je veliki izvoznik, Jura je dobio ogromne subvencije.
Ali Tigar je bio ranije isto izvoznik, to ne treba zaboraviti.
Veliko je pitanje koliko bi kapaciteta podigao.
A možda bi podigao i bez privatizacije.
Ja se ne slažem sa subvencijama, da budemo, znači da se ne slažem sa subvencijama da bi investitori dolazili. Treba da bude poslovni ambijent dobar da bi oni došli zbog toga. Ali kažem da nisu sve te subvencije bile verovatno uzaludne. Slovačka je dala milijarde evra za subvencije autoindustrije, danas izvozi stotine milijarde evra te autoindustrije. Ali prosto treba to selektivno raditi, da ne otvaramo sad tu široku temu.
Ne, ali
ono što je, ono što je po meni problem, a to je praksa sa kojom treba da se prestane, da se milijarde, stotine miliona gubitaka okreće pod nekim medijskim mrakom, kako ste vi rekli na početku. Ne možemo da govorimo da li je cena visoka ili ne ako preduzeća, neka druga javna preduzeća, ne plaća uopšte cenu struju, imaju ogromne gubitke, to se na kraju otpiše. Ne možemo da govorimo da li su poreske stope visoke ako oni ne plaćaju uopšte poreze i to se toleriše, i na kraju dana država preuzme sve te gubitke, plaća njihove kredite, a oni ne mogu da zarade da
plaćaju. Pa njihovi plaći... ljudi su trošili te pare, mora da ju ovaj
ali
da
na
vrati.
Kraju dana to građani sve plate.
Da. Da, ali, sada smo se uverili s penzijama i s platama i profesore za sam kraj.
Ako dozvolite da rečenicu, molim vas, da ne mistifikujemo stvari, privatni sektor i javni sektor. Čekajte, na koji privatni sektor mislite? Na gospodina Beka, na gospodina Pečevića, oni koji danas duguju državi najviše. Znači, mi smo malo negde pobrkali lončiće.
Kad govorimo mi ili država, sektor, država, naša vlada.
Kad govorimo o privatnom sektoru, ja uvek kad kaže gospodin Vučić privatni sektor, idite tamo, i uvek mislim one nemačke kompanije, skandinavske kompanije, gde se zna i gde su kompanije društveno odgovorne. U Srbiji imate u privatnom sektoru upravo ljude koji imaju najveće dugove za komunalne usluge, za neplaćene poreze i doprinose, imate čuveni Simpo, s kojim država igra neku igru koju niko u Srbiji, osim ti koji igraju igru, ne razume. Imate privatnu kompaniju koja država, da imate zaključak vlade iz 2009. godine. Simpo ne plaće poreze i doprinose do daljnjeg, a platit će državi kada se privatizuje. Pa da li će imati šta da privatizuje? Kad se proda. I gledajte, onda država posle toga im da kredit iz budžeta da namire obaveze prema državi. Prespan je šupljeg u prazno. Jer mislite na taj privatni sektor. Ako mogu samo još jednu rečenicu. Ja nemam ništa protiv subvencije, ali samo mora da postoji jasan ekonomski interes. Danas dajem jedan dinar subvencija da bi dobio sutra 3 dinara kroz poreze i doprinose, da bi dobio fabriku koja izvozi, koja podiže proizvodnju i koja zapošljava. Ako primenimo taj princip, ništa nema protiv. To je sasvim korektno i dobro ponašanje države. Ali ako ide mlađa Dinkić u Srbiju, kroz Srbiju sa figurativno rečeno tašnom, u kojoj obećava i kome treba i kome ne treba, i kada niko to ne kontroliše, ja kao građanin naravno da ne mogu s tim da se složim. On troši, između ostalog, ili samo troši moje novce, njegove ne. On je živi od tih poreza.
A sad se, na primjer, ukidaju subvencije poljoprivrednicima nekima, a seljak ako ne plati porez, doći će da mu oduzmu imovinu.
Što znači, bit ćemo ponavljači i dalje?
Pa, tako liči.
Istorija, kaže, učiteljica života, a izgleda nismo bili na tim časovima kada se predavala lepa istorija. Da, učiteljica života.
Izgleda nismo bili ni blizu škole.
Izgleda.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti Talasanja. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.